Hivi we ungewezaje kuishi bila unayempenda? Ama ingetokeaje yote dunia kukutenda? Wanavyojua mimi mapenzi ya mwisho matamu, asa ukisha penda
bueno,
mwenzi ya kakuchenga
bueno.
Zina utumwa hisia na mwili ukipatwa maradhi, ukizinga kukimbiwa tabeba silaha jambazi. Kuna muda una enjoy
matamu,
kuna muda unalia
machungu,
utayasifia
matamu,
kesho yataki tena
machungu.
Kadata tatizo mapenzi, kawa mlevi kisa
mapenzi,
kafilisika eti
mapenzi,
wanagombana kisa
mapenzi.
Kadata tatizo mapenzi, kawa mlevi kisa
mapenzi,
kafilisika eti
mapenzi,
wanagombana kisa
mapenzi.
Mchezo gani uo, mwisho wa kumbu kuiwema? Ata utende mazuri bule, utamukisha mjini shule. Sa itakwaje na itakwaje, shapu wateja na uwezi, kidole ushapingana paka mapepe unaibiwa. Zina utumwa hisia na mwili ukipatwa maradhi, ukizinga kukimbiwa
tabeba silaha jambazi.
Kuna muda una enjoy
matamu,
kuna muda unalia
machungu,
utayasifia
matamu,
kesho yataki tena
machungu.
Kadata tatizo mapenzi, kawa mlevi kisa
mapenzi,
kafilisika eti
mapenzi,
wanagombana kisa
mapenzi.
Kadata tatizo
mapenzi,
kawa mlevi kisa
mapenzi,
kafilisika eti
mapenzi,
wanagombana kisa
mapenzi.
Daddy.